Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komiði sæl fyrir að hlusta útvar sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson, rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann svona ýmis fréttamál og það sem við höfum reynda rætt áður, stöðu lögreglunar og fámenni þar í mjög harnandi glæpum, skulum við segja, glæpa samfélagi. En velkomin Fjölnir og hérna, góðan dag.
Já, góðan daginn, takk fyrir.
Eruðu, við ætlum hérna líka á eftir, svona að vera að líða á, þá munum við opna fyrir síman ef að hlustendur vilja ringja í 588-1994 og koma með einhverja spurningar fyrir Fjölni sem að lúta að lögreglunni og þeirra þunga starfi. En það sem ég ætla nú að fara inn á við núna, það er skipulög glæpastar sem við þetta nú mál sem við höfum rætt og nú er það orðið að veruleika við sjáum það svart og hvítu að nýjasta málinu, sex handteknir, krafum gæsluvarðhald á þeim öllum í dag og þetta tegir anga sína já, bara út allt land. Hvað segir okkur þetta?
Já, já, þetta tegir anga sína allt land og við svegar heiminn en þarna, jú, þetta voru miklar aðgerðir, ég var nú ekki, sko, ég held ég hafa hætti vinnunum klokkan 11 í gærkvöldi, þannig að það voru og mjög mikla aðgerðir og stór hluti bara lögreglunni og Íslandi var að taka þátt í þessu og þannig að þetta er kannski eins og segir, þetta er enn og aftur, það er búið að segja frá þessu, það er búið að tala þetta og þetta ákveðna mál hefur kannski verið svona hálfgert í fjölmiðlum, það hafa allir svona aðeins vitað af því að eitthvað væri skrítið þarna en svo er það náttúrulega oft í þessu lögreglan þarf smá tíma til að undirbúa sig, þarf að hafa fastland undir fótum svo þetta klikki nú ekki þegar á reynir. Það þarf smá tíma til að safna sönnunargögnum og það var búið að gera það og svo var safnað meiri í gær og ég bara fjöldi fólk sem kom til skýslutöku, ekki bara þessi sex, heldur miklu fleiri.
Já. En það voru, hérna, þetta voru ekki engungu lögreglumenn sem aðstóðu við þetta, það var barnavendanefnd, félagsþjónustan, sveitafélögin og hverju fleiri.
Já, ég held að minn er að bjarka hlýða verið hann og já, stjætti á félög og það eru náttúrulega sko til sér reglur þegar það er mannsal, að það má grípa til sérstaklega regla sko til að vernda fólkið. Því að sko eitt af því erfiðasta sem þú gerir er að fá fólk til að játa það sé fórnalömb, sko hvað þá mannsals.
Já.
Og þannig að það þarf að beita ýmsum ráðum til þess að láta fólk sko finna til öryggis að það þora að tala.
Já.
Því eins og segir, það er verið að fást við glæpasamtök. Og við svo sem vitum alveg hvernig glæpasamtök virka, þau virka með allskins hótunum, ef ekki á einstaklingin, þá kannski einhverja ættingja og þessi einstaklingu sem þarna er nú sæður í forsvari í fjölmiðlum, hann og rætur sinni að rekja til Vietnam.
Já.
Þannig að auðvitað eru tengsl þar líka og þarna einhver samstarfsmenn mögulega þar.
Já. Við höfum vörfið það á síðasta ári að það og fengum alveg staðfesta fréttir af því að þar var verið að reyna að koma fólki inn til landsins en milliliðurinn hringdi frá Reykjanesbæ.
Já.
Skilur,
já.
Og borgaðu svo þetta geti gengið og geti þá verður þú að borga svo mikið.
Já, svo er þetta svo sko erfitt í þessu mannsalsmálum er að það eru svo mörg stig og svo margir milliliðir og jafnvel er ykkur fórnalöm sem haga því að þau eru komin aðeins ofar í keðjunni og hafa þá haga því að segja ekki frá, eru kannski þurfa ekki að borga jafnháa skuldi eða eitthvað þannig.
Nei.
Þannig að það er ekki bara höfuðpörin og svo allir sem er nýðst á heldur er löng keðja fólki sem hefur eitthvað hagsmun eða gerir eitthvað lítið. Við getum þess vegna verið með eitthvað íslenska lögfræðinga sem verið að hafa haga mannsæli með því að sækjum eitthvað leifi og eitthvað fá í hendurnar skjöl sem eru kannski jafnvel fölsuð og þarna að þeir sinni vinnu að spyrja og margar spurninga.
Já, já. Er það þannig í þessu máli núna er lögfræðingar innblandaðir í aðstoð?
Já, ég get svo sem, ekkert sagt það hver er innblandaðir í aðstoðið þessu sko. Mín reynd að sína þetta ákveðna máli er bara mjög takmörku, ég á bara ákveðnu verkefni sko, og hef enga heildar sín yfir það, ég er meira að tala svona almennt um það sem ég er sko, lært um mannsal.
Já, en þetta er hins vegar sko, það eru Íslendingar sem eru þáttakandur óneittalega í þessu með einhverjum hætti.
Já, annars myndi þetta aldrei ganga.
Nei, annars myndi þetta aldrei ganga.
Já.
En þegar við bara tölum um svo, að vera að flytja fólkinga til hans og sem það er frá Vietnam eða einhverjum öðrum stað að væntanlega gerist þetta frá öðrum löndu líka að svona, þá er það þá konur börn jafnvel hvað er það sem þið sækjast í til að gera konur að, sko, að vinnuþrælum eða kynlífsþrælum
sko, já, við erum nefnilega og það er verið bent og það alþjóð á stofnunum að væntanlega stæðsta sko, vandamæli mannsal í Íslandi sé vinnumannsal og við svo sem vitum það alveg að við erum svona vissa vernd, þú veist, þarna rauninni þurfa að stjætta í flöðin að stimpla upp á að svona sérfræðing vanti til landsins svo að fá atvinnuleyfi, ef hann er frá þriðja ríki, það er að segja.
Þannig það heitir hann sérfræðingur.
Þá heitir hann sérfræðingur, segjum bara að það vantar þessa tegund á tölvumanni og þá er eitthvað fluttið til landsins, þannig að algengast að segja að það vantar múrar til Íslands, það vantar kokka eða rafvirkja, þá komi eitthvað stað frá og það er náttúrulega verið vantraust á Íslandi sem er þetta í alvöru kokkar eða rafvirkjar. Og þá er spurningin, sko, er það svo og hver útbýr þá þessi skjöl, sko?
Já.
Og ef það er ekki fólki sjálft, þá er það eitthvað millilið sem útbýr öll skjölin og sendir á íslenska stofnanir sem kannski hafa ekkert í höndunum til að efast þessi skjöl.
Nei.
Eða verið nú vel og gargerð og stimpluð með stimpli eitthvað ríkis og þannig það er erfitt að vita í rauninni nema að tala bara lengi við þetta fólk ertu múrari?
Já, akkurat.
Kanta múra, hvar lærður að múra?
Já.
Skilurðu?
Já.
Og svo veitum það að fullta fólki sem kannýmislegt þó sem ekki með prófið í sko.
Já, mikil óskup og laghend fólk og erfiðar aðstæður hefur kannski lært að berga sér.
En það ætti raun ekki að fá atvinnuréttindi á Íslandi nema það vanti þessa iðin sko. Og þú færðir raun, þú getur kannski fengið atvinnuréttindi hér sem til að vinna í frístúsi sem sér hafið þar, það er kannski ekkert nám en þannig raunin
að... En heitir hann þá sérfræðingu líka á pappirum?
Ég veit ekki, kannski ekki, þú veist, það er kannski hægt að fá alveg atvinnuleysi sem verkamaður eða vantar sannarlega verkamenn eitthvað staðar og eitthvað atvinnureikandi bara sýnir fram og það, veist, ég get ekki ráðið þetta fólk á Íslandi.
Já.
Og ég er endar alveg á því það að búa alltaf fáir á Íslandi með þau kerfi sem við erum að reyna að halda uppi. Það virðist allstaðar vanta fólk.
Já.
Það er bara þannig. Þannig að okkur vantar vinnuaflið.
Eins og við bæði ferðaþjónustu og byggingar innanum. Það er náttúrulega partur af þessu. Það eru byggingafyrirtækin.
Já. Svo má líka segja, Arthur, sko, ætlum við að fara byggja upp eitthvað láglauna stéttir með að flytja fólk eins og í ferðaþjónustu öðru. Það er það sem ætlum við að sækjast eftir líka þessi atvinnurekundur. Þeir ætla ekki að borga þessu fólki eitthvað há laun. Þannig að það er verið að keira niður laun á Íslandi með þessu líka.
Já.
Með því að geta fengið svona ódýrt vinnuafl til að afgreiða á einhverjum sveitahótelum eða sjoppum landið eða eitthvað sko.
Já.
En það talar nú, þú eiginlega byrjar að tala ensku þú kemur inn á hótel á Íslandi sko.
Já. Nákvæmlega, það er alveg rétt. En það er líka rétt að taka fram að, ég vil nú bara leggja áslá það fjölnir að í okkar þætti að þarna erum við að tala um kannski það sem er afbreiðilegt í þessu.
Já.
Því að svo eru líka fjölmargi sem koma á mjög heilbrigðum og góðum forsendum og standa sig mjög vel og ekki datöverð við það.
Nei, þarna var ég dóldi að tala sem formaðs ég þetta félag, sko, ég vil ekki vera að keira niður laun á Íslandi með ódýru vinnuafli, sko.
Já, ég skildi. Þetta er mjög góð punktur því að að þetta er líka samkeppni þá við íslenska fagmenn
já, já.
Og við vitum það alveg að, að það talaði um það hvort að fólk vilja hvíta eða svarta nótur fyrir vinnu já, já. Og það er ástæða fyrir því að, að það er mikil eftirspurn eftir svartri vinnu.
Já, já. Og, og svo hafa náttúrulega svona aðilar segjum sem er í svona, já sem við telli var að mannsal, þegar var náttúrulega líka haga því að þetta fólk komist aldrei í samskiptun einn séttafélög, að það fá aldrei að vita réttindi sín á Íslandi eða hver lágmáttlaun er á Íslandi.
Já, en þetta er rosalegt líf fyrir þann einstakling sem lendir inn í svona, eða sogast inn í svona starfsemi að koma sko, sem heila vinnu þræll einhvers og færjafel húsnæði, mat í staðinn, einhver lítið laun, svo er einhver annar sem tekur jafel, svo hvernig vendalaun.
Já, já, akkurat. Þannig að þú verðst að borga í rauninni, sko, raunin að borga fyrir, sko, dvalarlegu Íslandi,
já.
Sem er ókeypis, sko. það ríkir rukkar ekki fyrir það.
Nei.
Þú verðst að borga fyrir, sko, atvinnuréttindi sem er einhverjir þúsundkallar, sko, og þú verðst ekki að borga miljón fyrir þetta.
Já.
Og lofar svo að vera einhverjum samningi, ég veit það ekki, einhver ár og...
Já, líka, og segja ekki frá þér.
Segja ekki frá því, sko.
Á þú sér dólulögur og...
Og óttin við að vera sendur úr landi aftur já. Og jafnvel búin að í rauninni, sko, selja allt í heimalandinu til þess að komast.
Já.
Og áttingar eignir á hinustanum, þannig þú ert, sko, þú dórið föst í vinnu hjá þessum aðila og átt allt undir honum.
Já. Já, þetta er alveg rosalega snúið.
Já, já.
Og ég tala ekki svo fólk jafnvel með börnin með sér og hvað börnin, þá?
Já, börnin og allt saman. Og, já, þetta er bara, og það hef nú verið bent á þetta, sé kannski galli á íslensku kerfi að þetta atvinnuleyfi sé háð einum vinnustað.
Já.
Að þú sér svona háður þínum vinnuveitanda um allt saman.
Já.
Það er náttúrulega veiti... við komandi og mikil freistni vanda og mikil völd að hann að hafa þetta allt sem hann við svo sem alveg séð manstu það var nú í, hann ekki dæmdi fyrir það hann var búin að búa til sko eitthvað inn að húsnaði bara litlar skonsur, eitthvað lokrekkjur sko þannig við sjáum alveg hvernig fólki til að fara með annað fólk
já, já og líka með þetta er í svona mikill í þögn
já, já.
Og já, þá bara veit engin eitt að það búið í einhverjum kjöllurum og alls konar bara slæmar aðstæður og aðbúnaði þar.
Já, já, en sko, svo ef við viljum fá sjálf samanskupið til virðis þá viljum alltaf kaupa allt ódýrt, sko, og vesla ódýrar mat og fá allt ódýrt, sko, og þetta fæst ódýrt með þessu, að fólki sem er að þjónast okkur fær lítil sem engin laun.
Já, já, en einmitt þegar þú talar þetta, við erum bara ágætt að aðeins að minna staða að þegar við erum verið að tala hækkun á hérna maturum og sérstaklega eins og á kjöti og það er innflutt kjötvara og innflutningur á vörum. Þær eru jafnvel fengnar frá hérna í Asíu, segjum já, það, framleitar þar og fólk sem er að vinna þær vörur bara að færa alveg óskaplega lítið laun og þarlendir hægt að halda vörunni svona hérna niðri í verði
já, já.
Svona umpökkuð í einhverja fína pakninga
akkurat.
Sagt hún sér framleitt í einhverju Evrópulandi
já, já.
Og svo fáum við inn á markaðin, þá er þetta miklu ódýrra heldur en íslensk framleiðsla.
Já, já, það er sannlega ekki bara að vera nýðast á fólki á Íslandi, sko.
Nei,
það er,
þannig að þetta er bara víta ringur.
Já, já, þetta er það. En það er það, en sko eðlilega hugsi við aðeins með buddunni, sko, þegar fyrir mútið búð.
Þannig, það veitir nú ekki
af. Nei, veitir ekki af því, sko.
Nei.
Þannig, já, þetta er eins og að segja, þetta er tóldi víta ringur að rjúfa. En þarna, já, já, en það er bara staðreindin eins og við talaðum að sko skipuleg glæpa samtök er ekki bara í þessu dæmigerða við sjáumendil í bíómyndum sko bara í fíknefnum og vændi heldur sko eru bara þar sem hægt er að græða peninga.
Já, já, það er nú akkurat það sem er og við erum að sjá þetta í miklu svona skýrari mynd ymmit núna
já, já.
En svo til dæmis í þessu máli sem er þetta stóra mál og tala aðlega um mansalið að er hugsanlega vændi þarna líka er verið að nota konur í kynlífsiðnaði
já, 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 við svo sem ég veit það ekki með þetta mál en það er auðvitað það mannsal sem hefur talað mikið hérna og það hefur talað það ég man ekki hvort ég hef sagt það hér að sko glæpaðin á Ítalíu þeir sko sendi reglulega hér konur í frí sko þarna aðeins í minna álag í vændi á Íslandi og svo er að koma aftur og við höfum líka séð það að þarna hinga að koma ungar konur sem eru ófrískar jafnvel frá Ítalíu og þá hefur þess að býtu ok, er það ekki hægt að nota hann í vændi núna í eitthvað tíma þá fer hún til eitthvað annars lands og egnast barnið og á svo mögulega koma aftur og kannski eðlilega reynir allt til þess að þurfa ekki að fara tilbaka
já.
Þannig að ég held að sé alveg að reyna við erum með mikið fórnalöfum mannsáls frá öðrum löndum
já.
Sem er að komingað og berjast með kjaft og klón fyrir að þurfa ekki að fara tilbaka en hafa kannski ekkit í höndunum það sko, í raunverulegar aðstæðu sínar.
Nei, en það er með þetta, svo segir að koma ófriskar, þá er eða fá þar, já, miskusti dvalarleyfi, ekki hægt að neyta þeim og svo er það þegar barnið er fætt og
almennir heilbrigðisþjónustu.
Já, bara og sett þar á fleiri ferð aftur.
Já, en það er ekki þessar konur sem hugsa svona, heldur glæpasamtök erlendis.
Heldur betur.
Já, þær eru rauninni kannski leiksoppar, sko, einhver annar aðilega.
Já, já. Það eru bara fastar inn í þessu.
Já, já. Og ég það var náttúrulega að reyfið upp í morgun, sko, eins og með Nígaríu, sko, það. Það er svona svo mismöndi menning, það verðist vera nóg að einhver vúdúkall, sko, taki hár og höfðu þeir og brenni og eldi og segja, sko, eða þú hlýðir ekki þessu manni að þá hann að deyra allt þín fjölskylda, sko.
Já, já, já.
Eitthvað, man ekki hvað sér galdrar eru kallaði, sko, en það eru alls konar, sko, völd sem hægt er að hafa fólki eftir mismöndi menningu, sko.
Já. Heldur betur
já.
Og þá bara hlýðir fólk
það hlýðir bara
bóstalega.
Og ég, þú veist að ég tók nú þátt í þessi gær sko, það er óbóðslega erfitt að fá fólk til þess að segja já, ég er fórtalamb ég var aldeilis plattaður sko.
Já, en hvernig reynir fólk þá að afsaka sig sko?
Já, það reynir ekkit að afsaka sig það er náttúrulega bara að segja, ég bara veit ekki hvort það tala ég hefði bara fínt hvað er þetta að rugla í mínu lífi.
Já,
þetta er bara ljómandi, gott líf sem ég lifi og hættu bara að skipta þér af mér.
Já, þannig er það búið að sko að taka fólk þannig á beinið, má segja, að vara það við því ef að lögreglan kemur, að þá svarið þið svona.
Já, líklega, ég nú lesið það bara í blöðunum einhvern tímann þegar var farið í eftirlit hérna á einhvern veitingastað.
Mm.
Þá hljóp fólk út allar dyr.
Mm.
Og það var bara sko heilbrigðiseftirlitið. Gilur, og þá er greinlega bara ef yfirvöld koma þá látum okkur hverfa
já.
Þannig að auðvitað er eitthvað búið, maður veit ekki hversu mikið búið að ræða fólk eða.
Mm-hmm.
En svo þú veistu, þetta er eitthvað sem er að fá betri laun enn í heimalandinu
já.
Og geta sendt peninga heimdi sín og eiga kannski börn þar og foreldri og eitthvað
já.
Þannig að þetta er tóldið erfitt, sko.
Já, þetta eru náttúrulega bara svo akalega ólík menning og menninga kemi líka sem að þetta fólk kemur frá.
Já.
Og það er bæði erfitt fyrir það sjálft og okkur Íslendingana.
Já, mjög.
Og þá verða svona ákveðni árastra vegna þess að svo ef að íslensk stjórnvöld eru að grípa eitthvað inni sem við sjáum núna með Palestínu,
já.
Þá er fólk að upplifa svo mikla mismunun.
Já.
Og þannig rís upp deilur.
Já. Sko ég hef nú trúið því að við séum öll með gott hjartalag sko og viljum hjálpa fólki.
Já.
En séum bara að takast á leiðir sko.
Já.
Ég held að sé bara örfáu sem eru bara virkilega vondur.
Já,
sko.
Já, ég held það nú líka, en ég bara segi svona að það er náttúrulega verið einhverstaðar að setja strik í sandinn
já.
Og verið einhverstaðar að vera mörg.
Ég mitt verið að benda að tískorðið núna eru innviðir, sko.
Jú.
Innviðir.
Já.
Og ég hef verið að segja, sko, þar sem ég komið, sætti ég að lögreglan eru innviðir.
Mm-hmm.
Og ef við tökum bara þá innviði, eða innviðirnir geðlagnar
já.
Að þá ráðum ekki við ástandi við réðum ekki við ástandi í þjóðfélaginu áður
mm-hmm.
Og ef ég tek bara eitt dæmin og nú er búa til nýja deild hjá ríkislögreglustjóra held ég sem áður var bara alþjóðdeild sem er stóðdeild og erum við fjölda fólks í vinnu við það að fljúga með fólk úr landi
já.
auðvitað er þetta álag og innviðin og þetta er kostnaður og þetta tekur fólkur úr öðrum lögreglustörfum.
Já.
Þannig að, og þú veist, ef við tökum bara þetta, hvað er orðin til sko mörg störf, bara í kringum það að taka á móti já, flóta fólki eða hælisleitundum.
Já.
Það var það álag, bara það eitt og sér er álag og innviðina.
Já.
Og ef við tökum lengar dæmi, sko, vegna þess að, sko, við vitum alveg að við erum að fá viðkvaman hóp til landsins eins og vorum að tala eins og mannslandsmáli.
Já.
Við erum að fá kannski fólk frá Palestínu sem er, þú veist, bara, já, það er bara í tráma.
Já, gjörsamlega.
Það er bara í tráma og
bara spítala matur.
Og þarf bara mikla, sko, sálfræði og læknisjónustu.
Mm-hmm.
Og jáfnvel þó við séum, sko, alveg tilbúndi þess að þá þarna, erum við kannski ekki með eins og ég segi, innviðina í það, kerfið okkar er kannski ekki nóg stort í það bara, því miður.
Já, já.
Og ég held, þegar við fáum svona mikið af fólki í viðkvæmri stöðu til landsins, þá sé það einmitt líklega sem fórnarlömb glæpasamtaka.
Já, þú meina það.
Ég held það.
Já.
Og ég sko, ef við erum bara hérna með fullt á, segjum ungum strákum sem koma, og þeir tilheyra engum, og þeir eru ekki vinnu eitthvað.
Mhm.
Við þekkjum þetta bara sko
að hanga í kringlunni til dæmis
við þekkjum þetta bara þegar við erum að tala um unglinga sem lendi í neyslu þá er oft einhver krakkar sem voru utan garðs í skóla en hópurinn sem var aðeins eldri í neyslu tók á móti þeim
opnum örmum
og eins er að þarna ertu með einhver já, hvað við getum kallað að gleypa samtök sem taka á móti þeir opnum örmum.
Já.
Gefa þeir einhver verkefni þú tilheyrir einhver og þú veist þannig við sko við erum hérna viðkomun hóp sem við þurfum að taka utanum leiðan kemur til landsins ef við ætlum ekki að missa þá frá okkur út í eitthvað eins og eitthvað vitleysu sko.
Já, en það er einmitt, það var nú sagt hér í eina tíð sko að svona mörgum þeim sem voru nú að villast eitthvað út í lausa möl sem voru svona úlingar þeim þótti jafnvel bara skarra sko, að lögregla var þá að tala við þá lögreglan tók þeir skiptu þau einhverju máli
lögreglan
var að bjóða um góðan dag allavega
þannig
að þetta er náttúrulega hefur rosalega mikið með svona ástandinn á heimilum og skólum að gera
hvernig
tekið á emi þessu strax að
gera það Og eins þegar sko, skólatinn okkur er farin að segja jú, við viljum taka vel á móti öllum en því miður við höfum bara ekki mannskap í það þannig að það þarf að finna alls konar nýjar lausnir og við vitum alveg að manneskja frá Litáin eða Póllandi hún fer ekkert til bara íslensku mælandi geðlagnis og þú veist, mér myndi líða illa að þurfa að fara til geðlagnis og þurfa að tala ensku allan tíman, ég er ekki að tjá mig fullkomlega hvernig mér líður þá. Þannig væntarlega að sko viltu geta að tala þitt móðurmál þegar þú leitar í lækninga.
Já, einmitt. Það er nú það sem er. En hvað með þá lögregluna til dæmis eins og núna? Er þetta fólk að tala íslensku eða þurfið þið að kalla til túlka?
Já, það er nú reynda bara réttuðinn, sko, þegar þú yfir þeirra lögreglu að fá að tjá því á þínu móðumáli.
Mm-hmm.
Þannig það þarf að, sko, kalla þetta túlk. Jafnvel þó fólki tali ensku, þá þarf ég að kalla þetta túlk, sko.
Já,
og þó, já, fólk kannski gerir sér skiljanlegt á einhverju málið eitthvað, en þetta, auðvitað, eins og þessum aðgerðum í gæri, auðvitað, tefur málið, þegar það er túlk í hverju einustu skýslutöku.
Já.
Og þarna, og þú ert með einhvern hóp, sko, eins og þarna, ég held að segja ekki leyndamál að hann er frá Vietnam, svo sem var handtekinn.
Já, það nú bara, er bara yfirlýsing.
Já. Og eigum að kalla til túlka frá Vietnam sem búi í Íslandi.
Mm-hmm.
Hversu tengdir eru þeir honum? Hversu tengdir eru þeir þessu samfélagi?
Nú þegar. Já.
Og eru þeir í hættu eða þeir koma og túlka fyrir lögreglu? Þannig þá þarf að leita annar að lausna.
Mm-hmm.
Og getum við sagt, við túlka frá Vietnam, ég heyri þú að koma hér á morgun, við erum farið stóra aðgerð. Nei, við getum það ekki. Þetta er leynilega aðgerð.
Já.
Þannig ég, þú veist, ég held að sér þetta er alveg fullt af fólki við Vietnam sem þið vel geta túlka fyrir okkur, sko.
Já.
En þú getur bara ekki tekið þessa áhættu að því þú þekkir ekki tengslin, sko.
Nei. Það er nú það sem er. Þetta er, já.
Fjölskyld og vinartengsl og þannig, já. Sko.
En þetta er gríðarlega umfóksmikið og þarna erum að ræða, sko, það er mannsal, peningaþætti, brot á atvinnuréttundum útlendinga og grunnsum skipulega brotastarfsemi mm-hmm. sem sagt. En peningaþvætti, hvernig er það í þessu máli?
Peningaþvætti er náttúrulega bara þannig að þú aflaðir peninga með ólöglegum hætti og setur þau í eitthvað annað. Það að ég selji þér dvalarleyfi í Íslandi á eina miljón sem kostar ekki neitt,
já.
Að þá er náttúrulega strax orðið peningaþvætti hvað þú gerir við þessa miljón.
Já.
Og það að ég segist þarna, ég sem við þig hann að þú voru 400.000 í launamánuði, ég borga þér 500.000 og þú skilaði mér 100.000. Það er peningaþvætti.
Já.
Skiluru. Eða já, þú borga mér, þú veist, bara fyrir að fá að vera þetta eða...
Já, við höfum heyrt nefnilega að talsetta því
já.
Og það tengist bara ótrúlega mörgum verðist þeirra að þeir búa til einhverja vendarhópa
svokallega,
en við kjöftum frá þeir og segjum að þú sérst í svörstu starfi ef þú borgar okkur ekki.
Ég man nú alltaf
að
félagi minn hérna í lögreglunni, hann fór eitthvað gist heimlu upp á höfða fyrir einhverjum árum ætlaði að það að tala við einhverja verkamenn frá Austur-Evrópu og þá kom einhver maður fram að ganga og öskraði á þá því talið ekki við lögregluna.
Já.
Það er bara þannig, sko. Þú veist, eða ætlaði að búa þessu gistiheimili, þá talar ekki við lögregluna.
Já.
Og ég væntanlega ræður ykkur í þessu gistiheimili sem vill ekki að lögreglan sé eitthvað sníklast þar.
Akkurat. Nei, ég sá ábygglega líka í morgun, sko, fréttum það að hvað það kostaði stóðdeildina rosalega mikið, það voru einhvers staðar talan 77 miljónir inn í réttinni að flytja fólk úr landi.
Já, sko, ég held að öryggisreglurnar séu þannig að það þarf tvo lögreglumenn til að flytja hvern einn.
Já.
Og þannig að það er nú fljótt að telja þeim bara, við sendum tvo lögreglumenn til Albaníu og til Bagga.
Já.
Og þannig að eða þeir þurfum að gera þetta oft í mánuði að þá safnast við peningurinn og, og svo er alltaf flugfari fyrir þann sem er að vísu landi og...
Já, heldur betur þannig að þetta er en þarna, sko, ég sé núna svo núna bara þessum tölu orðum að þarna er Morgunblaðið að skrifa frá því að segja frá því fréttum að Eik sé að skoða samningsinn við Vókon og þannig að krónan brást við strax í gær Þannig að það er náttúrulega félög og fyrirtæki sem að hafa verið í samningssambandi við það og þá náttúrulega bregðast þeir við.
Já, ég man nú ekki hvort að það komst í gegn á alþingi þessi keðjuábyrð að þú þurfir að vita hvort þú sért að skipta við eitthvað sem stundar mansal.
Akkurat,
og krónan vill kannski ekki hafa það á sér að þeir sé að nýta sér mansal, eðlilega ekki.
Nei.
Ég sá nú líka í blöðunum í morgun að fólk hafði svona verið að velta fyrir sér hvernig veitingastæðir gengu þar sem aldrei að vera neitt inni og væri með fallingu frá heilbrigðis eftirlitinu, sko.
Já.
Og þá hugsa maður að, er það ekki bara peningaþvætti?
Já.
Þurfa að vera ykkur viðskipta á þessum stað svo hann gangi?
Já, emitt, það. Jú, svo erum við komið þangað að þegar að menn þurfa að hafa eitthvað drekstu af því að þeir eru að gera allt annað eins og til dæmis að selja dópi þá þurfa að taka lausa fé og segja það sér gegnum starfsemi sem er í rauninu engin
þetta er nú ekki besta dæmi videolegarnir einhvern veginn að daga þar sem aldrei nokkur maður tók spólu en gengu ágætlega
alveg rók bara rók seldist
og það er náttúrulega líka þetta sko, ef ég með eitthvað fyrirtæki og er til í að skila alltaf virðisaukaskattsskýrslum og borga alls konar skatta, að þá eru yfirvöld ekkit sérstaklega að merkja mig út, sko. Ég er alltaf að skila eitthvað, skila alltaf til ríkisins.
Já.
Og það er bara minn fórnar kostnaður af peningaþvættinu.
Já.
Borga bara virðisaukaskattin og tekju skatt og allt saman.
Því að einhverstaðar eru þessi peningar... gemdur og þeim er komið í umferð aftur virðist vera með eðlilegum
hætti. Og þá erum við að taka á því einhver afföll.
Að það eru dópsalarnir sem að svona stýra þess og þeir hafa aðganga einhverjum fyrirtækjum.
Já. Þeir verðast hafa það að koma sér inn í einhvern rekstur.
Hvað er hann búin að vera lengi á Íslandi þessi maður frá Vietnam? Er hann búin að hafa mörg ár til að...
Ég veit ekki einu sinni hvort hann er fættur, ég veit ekki hvernig gamall en það er sko, hann er íslensku ríkisborgar með íslensk nafn.
Já.
Þannig þetta er einhverjir, held ég, áratugir, sko.
Já. Það hefur, þetta er svona frá ýmsum löndum sem að morðu verfi. En fjölnir við hérna fáum auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu og ég er að tala við Fjölni Sæmundsson, rannsóknarlögreglumann og formann rannsambands lögreglumanna og í ljósi svona nýjustu frétta af stór mikilli aðgerð lögreglunar vegna mannsals, grunnsum mannsal og fleiri glæpi og síðan er það hérna árásin á Alþingi sem ég ætla að tala um við hann Fjölni hér og eftir og já, framt að opna fyrir síma fyrir ykkur lustendur eða vilji koma með spurningar til Fjölnis Sæmundssonar 588-1994 hérna hjá okkur á sögum.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl aftur Fjölnir Sæmundsson, rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og við erum að tala aðgerði lögreglunar sem voru í gær og fram með miðnætti þar sem að það var talið að væri mannsal í gangi, peningaþvætti og skipluðu brotastar sem við farið fram á gæsluvarðhald yfir sex aðlum núna en fylgni það fleira sem að bara að núna í þessari viku það var nú sko gerðist nú bara furðulegu hlutunir á Alþingi og ég vil þetta bara hafa aldrei sögunu gæst að einhver sem er komin upp á þingpalla og klifrar þar utan á og hrópar og hvað er svo
Næni, ég held ekki
og hvernig þannig voru bara þingmenn hugsanlega í mjög alvarlegri hættu
Já, við þetta vitum ekki nákvæmlega hvað þessu manni gekk til einhverju held að hann er alltaf að hoppa niður eða.
Já, það var nú sagt líka
Já, þannig að já, við vitum ekkert hvort þeir voru hættuð ekki en ég hjá nú eftir í fréttum að það var talað hann ætti að fara að fá viðeigandi úrræði þannig að væntanlega er álitið þessi maður sér veikur og þessi ég sagði á þann auðvitað erum við fullt af fólki sem er bara veikt að áföllum hér á landi og kannski var þessi maður bara veikur að einhverjum áföllum sem hann hefði orðið fyrir einhver staðar í heiminum sko. Og eða bara já áfallið fyrir að fá ekki að vera á Íslandi þannig að þarna, maður veit ekki hversu mikla stjórn hann hafði á sér vegna veikinda bara
Mæni.
En ef þetta höfum við haft það þannig að verið hróp og þingpöllum sko, Var ekki össur skarpið eins og hann sem hélt ræðu þar?
Jú, já. Það er nú svona ymsa góða sögur að þingmaður, það er nú allt í leið.
Nei, þegar hann var ekki þingmaður, fyrir stúdenda held ég.
Já, það akkurat.
Það er alveg verið fram í kvöldla háresti, en þetta er svona næsta skref.
Já, en þetta er samt komið út yfir allt vegna þess að það er líka, því að nú talar hann arabísku, það liggur fyrir,
já.
Og hérna hvernig vitnesku hann fær það hvað hann geti gert inn í þinginu, farið og klifra þarna upp eða verið þarna upp á pöllum og það sé nákvæmlega þessi, þetta er ráðferðan sem þótt að beina athyglinni að, hann íslensk aðstóð.
Já, ég veit ekki einu sinni hvort það hafi verið, ég hafði ykkur íslendingur á þingpöllum, ég sá það ekki en við auðvitað eru fullt af samtökum hér á Íslandi sem eru að berjast fyrir því að fólk fá að vera á landinu og vantarlega þessi maður í undir þeirra venda venga eða einhverju samvinni við þau sko, ég reikna með því og svo er hann kannski bara búin að vera á landi hér lengi ég veit það ekki
Nei, eða hann er hælisleitandi hann sagði það en þannig að það er nú einhver tímamörk á því en hérna aðkomalauruglunar varðandi svona hefði ekki þurft að vera meira vöriki að halvu lauruglunar í bara alþingishúsinu
Já, það er nú alltaf lögreglumaður í alþingishúsinu og svo ykkur þingverðir en auðvitað sko, er það þannig, við viljum ennþá ekki þurfa að vera með eitthvað vernd á þingmönnum, ráðherrum fósetanum, við erum að reyna að sleppa við það, við erum að reyna að vera þannig samfélag ennþá að við þurfum við það ekki og þess vegna erum við náttúrulega kannski mjög öryggis gæsli eins og hann er á alþingi teljum að einn lögreglumaður nægja þar á þingverðum en ég, sko aðeins ég viti að þú reikna ég nú með að sé aðeins meiri gæsla núna allan að fyrstu sinn
Já, það var komið svona sýnisotn af svona miskosti hugsunum já. Sem byrtist í árás á hérna Bjarnar Bindis
já.
Og síðan Dylja hérna vist.
Já, já.
Hún fekk sinn skammt.
Já, já, það minnir tóldi meira svona á hans í hruninni þegar var að vera að berja bílana hjá alþingismönnum og ráðherrum, sko.
Já.
En, sko, ég held að í rauninni, til dæmis með því að loka ekki þingpöllum, þá erum við tóldi að reyna að haldi þetta saklesi. Við ætlum ekki að gefa eftir, sko. Við ætlum að halda okkar samfélagi eins þrátt fyrir þetta. Þannig að þetta er tóldi svona, já, svona baróta við. Við viljum ekki vera þetta samfélag þar sem allstæðar eru myndavílar og öryggiskæsla en erum svo kannski að ítast þanga samt.
Já, en er það ekki einmitt stóra málið? Við erum að ítast þanga samt.
Já.
Að hvað sem okkur líka betur að vera, við munum öllu gamla góða Íslandi, svo sagt er.
Já, já.
En núna bara er fjölbreytileikinn orðið svo mikill og við erum líka að fá fólk frá svona ég bara strís átakalöndum
já, já.
Og það sem við vitum að það eru bara hérna hryðverkahópar og ef þú fylgir ekki þeim þá bara ert í vondum álum
já, 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 já.
Ég, bara sem er mannsalið sko.
Ég held að hryðverkahópa sé nú bara daldi eins og gleypa samtök sko.
Já,
svona sömu lögmál sko.
Já, já. Já. Þannig að þarna er fólk milli steins og sleggju
já, 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 já.
Og hvað þurfum við ekki einmitt að bara hefða svolítið aðgerðir?
Sko, já, og svo náttúrulega segi ég sko, sem formar landsamt lögreglumanna hvað er allir að fá allir þetta fólk? Því að sko, ég aukna öryggisgæslu því að við bara rétt náum að halda sko, landinni í lagi upp á lögreglumenn nú þegar eins og ég nefndi aðan við erum fann að setja fullt af lögreglumennum í sko flytja fólkur landi sko þegar það eru til dæmis mótmælir og aðgerðir þá eru þeir lögreglum sem standa þar þeir eru fara úr öðrum störfum og meðan þetta er ekki, það er vinnur engin bara við þetta þannig að þú ert sko komið með rannsóknir lögreglum en fyrir utan ráðherrabústaðinn og meðan setja rannsóknir á hakanum og þú ert komið með mennur umferðadildin í þetta og á meðan eru þeir ekki í umferðaeftirliti þannig að sko hver lögreglum að er sko komin í 2-3 hlutverk.
Já.
Ef við tökum þetta bara í gær, sko, það er yfir 100 lögreglumenn sem taka þátt í aðgerðum. Á landinu eru 800 lögreglumenn.
Já, já.
Á meðan þessar aðgerði stóðu, þá voru bara önnur mál sem sátu á hakanum.
Já.
Þannig virkar þetta bara, sko, af því við höfum ekkert mannskapin.
Nei, nei.
Og ég held að sé, sko, núna 1,2 lögreglumenn á hverja 1000 íbú á höfuðborgarsvæðinu sko en þú veist það er 1,8 yfir landið
já.
En hvað er mest að gera á landinu? Jú það er í höfuðborgarsvæðinu og þannig að þetta er alveg skelfilega lágt hlutfall af lögreglumennum og það sko og bara til að jafna upp sko hlutfallið við Suðurland í sko lögreglumennu íbúa þá þyrfti sko 100 lögreglumenn til viðbótar á höfuðborgarsvæðið.
Já.
Bara á höfuðborgarsvæði.
Já, bara til að hafa rétt hlutfall.
Já, bara til að laga hlutfalli, sko.
Já.
Já. Og þú veist, ég veit það alveg að sko, fólk er að taka aukavaktir bara til að sko, viðhalda löggæslum helgar.
Já.
Fólk sem er bara í dagvinnu, jafnvel, sko, virkadaga. Þannig að við erum að viðhalda sko, löggæslunni með brjálæru aukavinnu og því að fólk sé svona já, eiginlega multitaska sko.
Já, akkurat.
Og þá er eiginlega hugsa manna praktíkt, býttu, ok, á svo að fara að passa fjármálaráðherra líka, býttu, hver á að gera það? Og hvaðan á hann að koma?
Já, já.
Þannig þetta er líka sko...
Og hvaða deild á hann
að... Hann að koma, já, þetta er líka örugglega þannig, við erum ekkert með betur öryggisgæslu alls þegar að því við höfum bara ekki mannskap í það.
Nei. En ég held að hljótinu og vera það allavega vilji hjá dómsmálaráð þegar bæði núverandi og fyrirverandi sem töluðu mikið það að það er það að fjölga.
Já, já.
Þannig að það er vilji.
Já, já, ég var nú mjög ánæður komið fyrir dómsmálaráðara en það sást hann tók til hendin og alþingi sjálfur.
Já, 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 heldur betur.
Gekk bara í málin.
Já.
En, og hann síndi í lögreglunni mikið velvilja, sko.
Já.
Það verður nú að segja sem svo er og var í mjög góðu til dæmis samstarfi við landsamband lögreglumanna.
Já.
Og ég hef, svo sem alveg trúa nýjum dómsmálaráðherra, ég hef nú ekki talað við hana sjálfur en þá sko, en hún er jákvæð á þetta. En það sem vakti athygli mín að það voru sko umræður og alþingi stöðinni lögreglun og fækkun. Og hún kom að dau og sagði, já, þetta er allt rétt. Þetta er hár rétt hjá ykkur. Síðan hefur ekki gerst.
Já.
Og það er alltaf miklu erfiðar þegar þegar, já, mikið er þetta slæmt og erfitt og ég er alveg sammáleikur. svo gerist ekki neitt sko. Það var eiginlega meir betra ef eitthvað segir nei, þetta bara bull og þá já. Geti ég farið í baróttu gírin og, þarna, og heimtaði eitthvað.
Já.
En ef eitthvað bara að sammála mér, svo gerist ekki neitt, hvernig á ég að snúa mér í baróttu?
Já, hvað gerist þá?
Já.
Akkurat. En hérna, ég ætla að minna hlustendur á það, við erum búin að opna fyrir síman hérna í útsendingunni 5881994 og það er Fjölnir Sæmundsson, Rason Lörglumaður sem er gestur minn hér, síminn logar,
Nú.
Væga sagt og fyrsti hlustandinn sem að kemur hér inn, góðan dag.
Já, góðan dag, Pétur í tíður, Norsson heiða, maður hver er í...
Sæl, Pétur, gjörðu svo vel.
Já, ég ætla að segja það, ég dáist nú bara af lögreglum yfir að komna við fjársveld og hef fá mig hvað hún nær þá að gera. Og mér langar til að spyrja fyrir að hvernig gangi að fá lögreglu, fólk í lögreglun og hvað við þurfum eiginlega að bæta það miklu við þannig að við ráðum við hérna fjölga.
Já, Pétur, sko, því miður þá, þá hefur það ekki gengið nógu vel að fá fólk til lögreglunar og við segjum stundum við getum kannski kennt okkur sjálfum við erum alltaf að segja hvað er hættulegt og það er svona ein kenningin að ungt fólk kannski veigri sér þá við að fara í lögregluna og svo er það auðvitað launin, hvað viltu leggja á þig sko, hættuleg starf fyrir ekki hærri laun en það var nú reynt að fjölga í lögregluskólanum sem er nú þarna hjá ykkur fyrir norðan og það hefur svona gengið en við erum ekki að útskrifa þessi 80 ári sem áttum að gera en mati núna er að sko já við þyrftum helst 500 lögreglumenn í viðbót til að vera á pari við önnur Norðurlönd en 200 væri bara mjög þokkalegt sko.
Já, en þess að ég mér finnst að hérna að hljóta hefur mjög erfitt að fá lögreglun í þetta starf vegna þess að þið eru alveg lögreglegt og borgaður á mið eins og þjófélagar orðið að ég er ekkert sem að sé orðið mikið fólk sem er tilbúið að fara í lögreglun og mæta svo einhver staðu og þá bara vera með kylfu og piparúð.
Já, það er þannig og við höfum sagt sko kylfu og piparúði sko rafvartumvopni að skotvopn leysa engan vanda. Við þurfum að vera fleiri til að vera örugg sko.
Já.
Það er þetta býr bara til falskt öryggi þannig að meiri fjöldi og í rauninni þarf sko lögreglan að vera ofmönnuð, það mætti segja það bara til þess að allir geti sko þjálfa sig á námskeiðum og slíkt sko
Já, hann ég segi mér finnst bara að vera gert allt og lítið að ég bæta í lögreglan og bæði peningum og sem sagt þannig að fólk sé tilbúið að fara í þetta ég sé fyrir mig, ég var ekki tilbúin að fara í þetta fyrir svo sem þið eru með
Nei, maður venst sig að láta hóta sér sko það er til miður
En segi við út á sagði hefur nú verið ræðum þetta og við getum í flóknum og
já.
Við hefum viljað sjá miklu meiri pening og annað fara í landamæri eftirlit og líka í sambandi við hérna lögregluna það nýtur ekki greinlega hljókur sem þó
Nei, það er stemt af sko 1000 lögreglumönnum með við það program sem er í gangi núna við erum að nálgast 800 og svo er eitt lögreglumenn og annar sko mentaði lögreglumenn þeir eru rauninni og fáir við erum að leysa þetta með sko ungu aflýsingafólki sem eru þetta ekki nógu gott
Nei, nú segi ég bara ósku hvað gengið svo eitthvað gangi vel og þeir eru búin standið hvort ótrúlega vel með að við hvað þeir eru fáminn.
Takk fyrir það, Pétur.
Takk fyrir Pétur. Já, takk. Já. 5881994. Já, hérna, Fjölnir, ef þú lítur á þetta mál frá Alþingi, hefði átt að taka þennan mann, fyrst að var nú hælisleitandi, hefði átt að vísa honum á landi strax?
Sko ég held nú bara að kerfið bjóði ekki sinni upp á það að segja þetta að vísa einhverjum samdag og svo landi og við vitum svo sem ekkert hvað er í gangi mér finnst nú líklegt hann sé með þessi læti vegna að það var verið að vísa honum á landi þú veist ég ekki bara gekk út frá því einhvern veginn þannig að hann
hann er þetta spurning hvað stóðdeildin gerir
já það er eiginlega spurning hvað stóðdeildin gerir eða útlendingastofnun en svo má ekki heldur vísa veiku fólki úr landi held ég
Nei, en þá, samt sem áður sko sá sem að þetta er svo ofbóstið fordæmi sem hann gefur
já, þetta
alveg
er mjög
gríðalegt fordæmi og að hann skildi ekki fara í gæslu
já.
Og þú veist það er hvað kemur næst
já, gæslu er hann ekki eins og ég skildi það er hann á viðandi stofnun
já.
Já
Já, það er mitt. Herðu, næsti hlustandi, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég heitir hérna, heyrðu, hana, ég ætla að spyrja fjölunni, ég, í sumar, þurfti að sendi út pening til barnabassinsnis.
Hmm.
Og fór í gegnum poststofun, eða postein.
Mm-hmm.
Já.
Og það voru þá nokkur upphæðir, því hann var veikudrengurinn.
Mm-hmm.
Svona minn hefur verið, í rannsókn hjá lærkn og þeir náttúrulega voru eldan menn það skiptir ekki máli, ég var að senda hana pening út svo var alltaf spurt hvar fékkst hana pening?
Já.
Ég átti peningin þetta mm-hmm. er minn arfi þetta er mitt og ég var með þetta alveg á hreinu í bankanum
mm-hmm.
ég sann alltaf úr banka
Mm.
Og svo stoppaði þetta af því að þetta held að þetta var peningafóttir. Þetta var alveg hræðileg reynsla og ég var ferlega sár.
Já, ég reyndar sendi nú oft peningulandi líka, Ragna, það voru væntanlega að tala um Vestir Union eða þú varst hjá póstinu, sko. Og ég veit alveg að þetta er svona bara prósess hjá þeim, þeir spurja mig alltaf hvað fyrst þannig pening og þekkir þess að mannesku og eitthvað slíkt, en já, en væntanlega ertu að lenda þannig einhverjum fordómum út af síniðinum eins og mér heyrist þetta vera, sko.
Já, það var alveg svoleið.
Já.
Og ég var svo sár vegna þess að ég að hjálpa barnabarninu mínu.
Já, já.
Ég ekki að standa pening út til að hjálpa honum.
Nei, ég veit. Já, mér erstu skrítið og getur ekki útskýrt þetta fyrir póstinum með Vestir Union.
Ég gerði það.
Já.
Og það var samt.
Já.
Já.
Og það var vegna þess. Að tvíkilegurinn voru búin að setja kross á hann.
Já, þetta er þessi peningatvættis lög sem að þeir eru að vísi í hérna.
Já, þeir voru búin að setja kross á svonin.
Já.
En ég hef sjálfstæða peningatvættis.
Algjörlega.
Já.
Þetta er minn peningu sem ég fekk í
arm. Já.
Og á þennan pening og þetta er bara svona pening og ég hjálpa mínum börnum og barnabörnum.
Já.
Og það kemur bara engu við hvaðan ég fæ þetta pening.
Þú eru bara að skrifa bréf til póstið svo kvarta held ég, held að sé eina.
Já, ég var ferlega reyn. Ég meina svo gengur hér hérna fólk með peningafrættum út og söður mannsal og ég veit ekki hvað og rugl á alþingi. En svo ég, gamla kellingin sem er með hjálpa á vatnabatninu mínu,
tekið fyrr. En þú heyri hvað hann segir, bara takk fyrir þetta refna. Takk að þér, já, bless,
já.
En er það ekki mitt, eins og hún segir að það er búið að merka við hann af einhverjum ástæðum, þá er hann að fá peninga og þá ringi allar bjöllur.
Mér finnst það líklegt að það byrtist einhver rauði lína hjá póstinum, þá þarf bara auðvitað að fara í að einhvern veginn að laga það, sko.
Já. En hvað finnst þið um svo núna? Það er líka að tala um söfnum sem að vísu ekkert leiði fyrir og íslenska konu fóru til Palestínu að kaupa mannskap og þetta borga fyrir það og flytja vöruna sem er þá manneska fyrir fjálmunni sem ekki var leiði fyrir. Þetta geti enda sem peningafætti.
Já, ef eitthvað kærir þess að söfnun, sko, ég veit ekki reglunum hana, ég svona Björn Bjarnason skrifaði eitthvað mynda.
Jú, það er að sækja um hjá sýslumann og Suðurlandi.
Ég veit að var söfnun eða fólk var bara ekki að gefa þeim pening. Ég átti mikið á því og svo átti ekki heldur á því, sko, með þessi leiði fólks að fara gegnum Evrópu, hvernig því var redda, sko.
Nei, það er bara borgað, eða hvað?
Já, ég bara veit ekki, ég skil hvernig utanríkisráðan þetta gerir þetta, En
þetta er einmitt vandinn, sko, hvenær mannsal.
Já.
Að hvernig fólk kemst þessa ferð.
Og
hver og líka að tuga til dæmis hver er maðurinn.
Já, auðvitað eru þetta kannski heiðvirar íslenska konur sem allir treysta að sé ekki gerðin misjátt og þá koma sér allir til Íslands en vissulega vera hægt að misnúnda sér svona.
Já, þar geta verið plataða líka,
það
er nú það sem er. En þá næsta hlustanda, góðan dag.
Góðan daginn.
Hver er þar?
Ég heiti Ástís.
Sæl, gjörðu svo vel, hann fjölnir er hér.
Ég spyr bara, ef að hælisleitendur eða fólk sem hefur komið með vernd brýtur hér af sér, er því ekki umsvifa lust vísa á landi og ef ekki, hvers vegna ekki?
Já, ég er nú sko ekki alveg lögfræðir fróðir í þessu, en nei, þeim er ekki umsvifalaust vísaður landi, það fer í gegnum eitthvað skona ferli, en það er mjög líklegt ef það er ákært að það sé þá fari fram úr það fyrir dómi að því sé vísaður úr landi, en þarna, já, ég veit ekki, sko, við erum alltaf bara með það rétt að kerra okkar sem þarf alltaf að einhvern veginn að fara sína leið og sumir hafa sagt, erum ekkert að refsa þessu fólki, vísum þeim bara úr landi, en við höfum einhvern veginn ákveðið að það þurfum við að refsa því og náttúrulega ef við stingum því inn að þá setjum það bara hér í fangelsi. Ég hef til dæmis oft furðað mig á því að hér er að koma fólk með fölsu vegabréf sem er skjalafals, það er brot og þeir eru stungið í fangelsi. Og þá ertu á Íslandi í fangelsi þá þeir eru vísað á landi staðin fyrir að vísa þeir bara á landamæranum, en við viljum ekki fólk komast upp með skjalafals. Þess vegna erum að refsa því, sko. En það er náttúrulega allur gangur á þessu, sko, auðvitað, með fólk, hversu lengi það fer að vera á landinu. Þetta er svona kannski meiri lögfræðileg spurning, hvernig þetta fer, sko, á ákæru valdinu.
Þetta er bara galið og þetta kostar þjóðina milljarða, þessi helvitis örgl.
Takk fyrir þess. Já, það er lett fólk, það er spyrsið einmitt um þetta, því að svo má líka segja í Fjölnir að nú veit ég ekki hvernig þetta er lagt upp í ykkur, en sko, ef að hefði einhvern Íslendingur til dæmis gert þetta, farið ógna þingmönnum og svona og verið að klifra þarna utan á grindverkinu, vanhelgað alltingir inn og veru, og þetta eru þetta hegningalega brot. Ef þetta hefur Íslendingur, heldur að hann myndi ganga laus í dag? Nei.
Já, gengur ekki formar eflingar laus.
Já, hún var tekin á sínum síma og það er reyndar ég.
Já, þannig að við höfum alveg dæmi um það að fólk hafi verið dæmi, ég held að hafi enda, þannig var þetta enda í mannungi hvernig máli enda, en allavega hann fóruðu fyrir dóm, fyrir að vanhelga alþingi, alls ekki að sama hátu þessi maður, mun minna.
Þetta er miklu grófara.
Máttu bara ekki held ég vera á þingpöllum eða voru með hróp eða eitthvað, sko.
Já, fóru bara með ruttust inn í þingpöllum.
Já, þannig að það er kannski, já, eitthvað neginn sambarlegt, þannig að það er svo sem alveg tekið á þessu.
Já, gott svar hjá þér. Hérna, næsti hlustandi, góðan dag.
Góðan dag, Arnljóður, Linda hérna.
Sæl, Linda mín, lítil tími eftir en eftir með spurningu.
Ég vildi koma hérna þakkar orðum og þakkir fyrir starf lögreglunar. Og ég veit að þið eru undir mikillri pressu og ég bið ykkur að þrauka því við þurfum að okkur að halda. Og hérna ekki gefast upp og svo vil ég bara það sé endursko, ég veit ekki hvort þú hefur einhver tökðið ráðum að láta það endursko þetta, en við þurfum að bara opna lögregljóskólan eins og hann var aftur til að fá jafnvel bara á hérna fjölbreytastigi og það byrja þeir og svo fara þeir í lögregljóskólan og svo er framhaldsnámið í háskóla og þá ertu hérna sem það að læra að verða að ég man aldrei íslensk orði, ég man orðið alltaf önsku
mann,
ég tekst
rannsónlörglumæður, já.
En hinn almenni lörglumæður, þetta sé ég fjölbreyt og svo áframhald í bara lörgluskólan og svo hærri menntun í menntaskólanum. En aftur þakk kærlega fyrir mig og þakka ykkur kærlega fyrir starfi, þið eru frábært, takk fyrir mig.
Takk fyrir Linda. Sko, þetta kom aldeilis til
og það. Já, þetta hefur nú svo sem verið skiptaskoðun til lögreglunni, hún fór upp á háskóla stig og hérna, og við það auðvitað útskrifast hægar, það er bara þannig.
Það vantar náttúrulega lögreglu, sko, gamla góða lögreglu, sko, ég verið að segja það Fjölnir, rosalegt að hann sé ekki.
Í það er alveg galli á lögreglu námin í dag að að þetta sé ekki þessi skóli sem mæti bara klukkan 8 á morgun og ert í 4 á daginn og ert í þjálfun og kennsla
allan daginn. Já, og láttu standa upp og gefa honor fyrir kennarunum og allir því.
Og skammaðu fyrir að vera ekki straujari skýrtu.
Já,
og
púsa stjörnuna.
Já. En ég held reyndar að sko, þetta hefur líka haft margt gott í för með sér og það virðist vera þeir sem fara þessi leið, þeir þarna stoppi lengur í lögreglunni af því að þeir þurfa að hafa meira fyrir því.
Já, það geti verið. Alla verna vonu að fólk haldist vel og lengi inni og verði bara auðveldara að fá líka ungt fólk til að sjá þetta sem framtíðastarf. En þá erum við komin að laununum hjá þér og fjölnir og ykkur, því hafið náttúrulega ekki verkfallseimild og
nei,
en er eitthvað að gerast í launamálum hjá?
Já, þetta er svo sem verið í fjölmiðlum að það er nú verið að reyna eitthvað skonar svona, ég veit ekki hvort við maður kallað þjóðarsátt að við stöndum öll saman það að kannski hóflega launahækkanir ef við trúum að það lækki verðbólguna sem er þá með einhvern veginn opnun ef verðbólgan lækkar ekki á þessum samvistíma og við eins og mjög margir aðri ríkisstarfsmenn erum alveg til í að reyna þessa leið að trúum því að það geti komið meira í vasan hjá fólki og ef við sjáum að það gerir ríkisstjórnin ef það gengur eftir til þessum skólamáltíðir er með tvö börn í skóla þá er það kannski borga 24.000 í skólamál það munar við það á mánuði
mikil óskup en það er allavega er komin svona einhver skriður á það og allavega borgarstjórn í Reykjavík hann svona skorar á alla aðra skóla hérna sveitarfélög að taka saman höndum
já, í því. Það eru fleiri leiði til að hækka laun en bara sko prósentar.
Já,
sko.
Það er nefnilega akkurat
máli. Við erum bara að hugsa kaupmátti.
Já, það er nú það. Heyrðu, en fjölni, nú bara tíma okkar búinn og alltaf notalegt að fá þig
já,
og
takk sem leiðis.
Eitthvað sem þú vilt taka fram svona að síðustu?
Nei, ég, þú veist, er bara eins og bíluplatt alltaf að tala fjölgun lögreglumanna, það eru fleiri lögreglumenn og þannig heldur það áfram. Ég verð næstu 3 árin formaður, þannig að það heldur áfram.
Þá heldur áfram að sá söngur, eins og maður segir, en hann er góður og hérna, en það er mikil innbrotafaraldur búin að vera núna síðan ég er undanfarið á höfuðborgarsvæðinu og heilu hverfin sem að hafa leið undir.
Já, það er rétt.
En hvað með fólk svona, varandi frágang á heimilum?
Já, það er náttúrulega þetta típiska, það þarf ekkert að líta út fyrir að vera heima, sko, að við sáum nú, ég man ekki fyrir það eru blöðunum þessi sem voru að stinga, sko, tannstönglum við hurðina, gákvort hún opnaðist, reglulega það ekki, sko, þannig að það er ýmislegt, ég getum glatt ástæðis með því að ég veit að hann var nú að vera að vísa einu svona þjóða gengjur landi sem fór hér veslanir, þannig að það er alveg eitthvað í gangi.
Það var að vísa því úr landi.
Já, einu þjófagengi sem var búið að vera eldast við lengi.
Já, hvað voru þeir?
Það voru margir? Svona þjófagengi sem að hann fór veslanir og stal. Og þau virka þannig að þau bara eiga að stela eitthvað ákveðinu og fá svo bara tímakaup, sko.
Já, einmitt. Jú, það var faraldur.
Já.
Og búið núna bara nokkur dögum.
Já.
Það var rosalegu faraldur í veslanum fyrir tíkjum.
Þá eru þetta einhverjir svona sem koma til landsins en eru bara runn og ferðamanna.
Já, þeir koma sem ferðamanna.
Já.
En hvernig koma þeir svo landi, er það bara gámum?
Ég bara, nú hef ég ekki þekking á það sko, hvernig það gerist, ég er það ekki líklegast, ég hugsa það nú.
Já, akkurat. Getur þú sagt frá hvaða landi þeir komu?
Nei, ég ekki sagt þeir voru samt frá Evrópu.
Já, gott og vel, þegar segjum þetta gott í bíli, Fjölnir Sæmundsson, Rannsson, lörglumaður og formaður landsambands lörglumanna, bestu þakki fyrir komuna og gangi ykkur vel.
Takk fyrir.
Arnþrúður Karlsdóttir, hver er ykkur að þakka fyrir bragið með mér hér í útsendingu og verið þið sæl.